Far i himlen, vi takker dig, at vi kan være samlet om dit ord, og vi beder om i dag, at din Helligånd må virke i vores hjerter. Jeg beder om, far, at vi må forstå dit ord, at vi må tage imod dit ord, at vi må have ydmyge hjerter, og at vi må anvende dit ord i vores liv. At vi må være ordets skørre, som du har kaldet os til i Jakobs brev. Jeg beder om, far, at du må hjælpe mig til at forkynde dit ord trofast i dag. Vi beder om, at du må blive herliggjort, gjort over alt. Herre, vi takker dig, at vi kan være samlet som familie i Kristus, og vi beder om, at du må tale til os nu. I Jesu navn. Amen. Det er ingen hemmelighed, at vi lever i en ekstrem individualistisk samfund, hvor at folk hurtigt mister personlig kontakt med andre mennesker. Jeg modtog for noget tid siden en e-mail, der fremhævede en ny undersøgelse. Jeg var godt nok lavet i USA, men det viser, at 81% af mennesker i alderen 22-37 år, de siger, at telefonsamtaler gør dem urolige eller giver dem angst. Mange mennesker, de frygter endda i dag at ringe på døren hos andre, end at åbne op, når folk de banker på deres dør, fordi de ved, at det vil føre til en personlig samtale. Og så i går så vi i Netto, hvor der er et nyt koncept, hvor du kan tage en vogn, og så kan du så lægge dine varer ned, og så kan du så scanne dem, og så kan du så gå ud, eller du betaler på din smartphone, og så kan du så gå ud helt uden kasseapparater, helt uden mennesker, menneskelig kontakt, ingen samtaler, ingen hej, hvordan går det, mens man er nede i supermarkedet. Og jeg er ikke nogen profet, jeg tror også mine bukser de skulle være lidt strammere, hvis jeg skulle være en moderne profet, men jeg er overbevist om, at individualisme vil blive ved med at vokse i vores samfund, og at vi vil miste mere og mere personlig kontakt med hinanden og med andre mennesker. Og også, at, som Jesus sagde, at kærligheden vil blive kold hos de fleste. Og hvis vi ikke passer på allerede nu, så tror jeg, at den her hyperindividualistiske kultur, den vil fortsætte med at sprede sig som en dødelig sygdom og have en tragisk effekt på Kristi legeme og vores relation til hinanden. I Romerbrevet 12:2, der advarer Paulus om, og som at vi ikke skal tilpasse os denne verden, men at blive forvandlet ved fornyelsen af vores sind, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Og det betyder, at vi bør overveje, hvordan vi kan leve i et forhold med hinanden, der afspejler Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje, og ikke en måde, der afspejler vores selvcentrede, individualistiske kultur og samfund. Det Nye Testament, det lærer os, hvordan Gud han ønsker, at vi skal leve med hinanden som medlemmer i Kristi kirke. Hinandenbudene, de viser os vores forpligtelser over for hinanden, og de velsignelser, der følger af at være medlem i et lokal kirke, i det vi søger at herliggøre Gud ved at opbygge hinanden i troen. Og derfor vil jeg i dag og næste søndag afslutte vores serie om kirken, og se på mange af de nytestamentlige hinandenbud, eller I kender måske på engelsk, one another commandments. Så vi som medlemmer i Aarhus Bibelkirke, vi kan leve i fællesskab med hinanden, som Gud han har kaldet os til, i enhed, i kærlighed, i ydmyghed og i sandhed til Guds ære. For det første så formaner Gud os til at elske hinanden. I Johannes evangeliet 13, jeg vil gerne slå op på det, der sidder Jesus med sine disciple, og han har et sidste måltid med dem, inden at han vil blive forrådt og korsfæstet for vores synder. Under måltidet, så kigger Jesus på sine disciple, og så siger han i vers 34, det er sådan et godt bibelvers at understrege, vers 34, der siger han til sine disciple, et nyt bud giver jeg jer, at I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Jeg kan godt lige være en bibelkommentator. Han siger om Jesus ord, det er lidt længere, men jeg tænkte, det ville være gavnligt at læse det. Han siger, at der findes mange grupper i verden, og de identificerer sig på mange forskellige måder, ved deres hudfarver, ved deres uniform, ved deres fælles interesser osv. En gruppe har tatoveringer og piercinger, mens en anden gruppe afholder sig fra kød. Måderne folk kategoriserer sig selv på er uendelige. Men kirken er unik. For første og eneste gang i historien har Jesus skabt en gruppe, hvis identifikation er kærlighed. Hudfarve er ligegyldigt. Modersmålet er ligegyldigt. Der er ingen regler om kost eller uniformer. Kristi efterfølgere identificeres ved deres kærlighed til hinanden. I andre ord, en ting, der bør kendetegne os, er vores dybe, oprigtige, selvoffrende kærlighed til hinanden, som reflekterer Kristi, dyrebar, selvoffrende, oprigtige kærlighed til os. Det er en kærlighed, som kommer fra Gud, ikke fra os selv. En kærlighed, som er andrecentreret og ikke selvcentreret. En kærlighed, der tænker på andre og ikke kun på sig selv. En kærlighed, der siger dig og ikke altid mig. En kærlighed, som giver og ikke blot tager. Ligesom Gud gav sin dyrebare søn som et sonoffer for vores synder. Vores kærlighed til Gud og mennesker, den er betinget på Guds kærlighed til os. I Johannes brev 4, 7-10, der formaner Johannes kristne, os kristne til at elske hinanden i lyset af Guds kærlighed til os. Han siger, mine kære til kristne, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver som elsker er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden. Ikke at I har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Gud han gør det muligt for os at elske andre. Selv dem, som er svære at elske, selv dem, som er mindst elskværdige. Og det er fordi, at vi er blevet elsket af ham først. Og derfor er det også vigtigt, at vi ikke siger, den person, jeg ved ikke lige med den her person. Eller, jeg kan ikke rigtig elske ham eller hende. Nej, Peter han formaner os til at elske hinanden i lyset af Guds kærlighed til os. For i vers 11, der siger han videre, min kære, når Gud har elsket os således, når Gud har elsket os således, ved at lade Kristi dø for os, skylder vi også at elske hinanden. Prøv at huske på, hvor meget Gud han har elsket dig. Det har vi lige hørt i de her tre fantastiske vidnesbyrd, som vi har hørt i dag. For dem, der er blevet tilgivet meget, de elsker meget. Romerbrevet 5:8, det siger om Guds kærlighed til os. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Du kan faktisk indsætte dit eget navn her i den her passage. Men Gud viser sin kærlighed til dig, Miriam, ved at Kristus døde for dig, mens du endnu var en synder. Eller du kan læse det. Men Gud viser sin kærlighed til mig, ved at Kristus døde for mig, mens jeg endnu var en synder. Mens du er død i din overtrædelse og synder, mens der ikke var noget at elske i dig, mens du var absolut allerværst, der rækte Gud ud til dig i kærlighed for at frelse dig. Han elskede dig så højt, at han sendte Kristus til at dø for alle de synder, du har begået imod Gud. Jesus han bar Guds fulde vrede i dit sted. Han tog din straf, som du fortjente. Og han gav dig det, som du ikke fortjente. Han overøste dig med sin kærlighed. Han tilgav dig dine synder. Han adopterede dig ind i sin familie. Og så gav han dig det evige liv i sin nåde. Mit spørgsmål det er til jer, brødre og søstre. Hvor meget bør vi ikke elske hinanden i lyset af Guds uendelige store kærlighed til os syndere? Vi har allerede brugt tid på en del uger på at se på 1. Korintherbrev 13, hvor Paulus han underviser den problemramte kirke i Korinth om kærlighed. Og i 1. Korintherbrev 13, 1-3, der husker jeg nok, at Paulus han siger, at det er lige meget, om du er verdens bedste taler. Det er lige meget, om du er den klogeste person på hele jorden, som ved alt. Det er lige meget, om du har den største tro på kloden, eller du endda giver dit eget liv for andres skyld, hvis du ikke har kærlighed. Men Gud han kalder os til at elske hinanden. Vi kender det. Vi skal være milde og tålmodige mod hinanden. Vi skal ikke besunde andre, eller prale, eller være arrogante. Hvad har vi virkelig at være arrogante af? Eller for? Vi skal ikke være stødende over for andre, søge vores egen, hisse os op, eller bære af. Vi skal ikke glæde os i uretten, men glæde os for sandheden. Vi skal tåle alt, tro alt, håbe alt, og udholde alt i vores relation til hinanden. Vores kærlighed, den skal være ægte, og den skal være praktisk. Kærlighed, det er ikke bare den her fuzzy følelse, som man kan få. Kærlighed, det er en handling. Og Gud, han ønsker, at den skal komme til udtryk i måden, at vi lever med hinanden på. Og det leder os til det andet nytestamentlige bud, som vi skal se på i dag. Og Gud, han formaner os til at tage imod hinanden. Og skriften taler om, at der er to måder, at det kommer til udtryk i vores relation til hinanden. For det første, så skal vi tage imod hinanden til trods for vores forskelligheder. Paulus han siger i Romerbrevet 15:7, tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Det er altså en del af en større sektion, hvor Paulus han tager hånd om kristnes relation til hinanden, til trods for deres forskellige samvittighedsmæssige overbevisninger. Og folk fra det jødiske og ikke jødiske baggrund i kirken i Rom, de kæmpede med at acceptere hinanden på grund af deres forskellighed i, hvad de for eksempel spiste, og hvilken dage, som de anså for mere vigtige end andre. Men Paulus han kalder dem til at tage imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod dem, og det er egentlig ret tankevækkende, når man tænker over det. Hvis Guds perfekte søn var villig til at tage imod os og adoptere os syndere ind i sin familie, hvor meget mere bør vi så ikke være villige til at omfavne og acceptere vores brødre og søstre i Herren, på trods af vores forskellighed? Lad mig stille et spørgsmål. Er der en person i vores kirke, eller for jer besøgende, i jeres kirker, som du har svært ved at tage imod, acceptere og elske, er den ene grund, at personen er anderledes, har en anden personlighed, eller har en anden teologisk eller samvittighedsmæssig overbevisning end dig? Det kan være, at du siger, ja, det er der faktisk. Paulus kalder dig til at tage imod dine brødre, til trods for det, din søstre. Men det kan også være, at du siger, nej, måske ikke rigtigt. Men hvad så, når der kommer nye til vores menighed, som ikke helt har den teologiske overbevisning som dig, eller ikke helt klæder sig som dig, eller måske ikke helt lytter til det samme musik, eller deler din passion for hjemmeundervisning, eller evangelisation, eller din yndlingsprædikant, måske synes han eller hun, at din yndlingsprædikant er dårlig. Hvad så? Men kære venner, Gud han formaner os til at tage imod hinanden, til trods for vores forskellighed. Og det er rigtig vigtigt, at vi ikke bliver stolte i den her sammenhæng, og vi ikke tænker for højt om os selv. Fordi sandheden er, at vi har alle nogle særligheder omkring os. Nogle selvfølgelig mere end andre. Er det ikke sandt? Vi er alle på en vandring i livet, både personligt og også teologisk. Prøv bare at tænke tilbage på, hvem du var, hvad du sagde, hvad du tænkte bare for 5 år siden. Og så tænk over den udvikling, den forandring, Gud han har gjort i dit liv i løbet af årene. Vi er alle på en vandring. Så lad os tage imod hinanden i kærlighed. Når Paulus han beskriver også en anden måde, vi skal imødekomme eller tage imod hinanden på i Romerbrevet 16:16. Han siger i sin afslutning i brevet til romerne, hils hinanden med et helligt kys. I 1. Peter 5:14, der siger Peter også til de kristne, hils hinanden med et kærligt kys. Det kan godt være, at du måske tænker, okay, Mikael, nu er du måske gået lidt over stregen. Det her med at tage mod hinanden, det er okay, men skal vi nu også begynde at kysse hinanden? Og svaret det er selvfølgelig nej. Og til jer, der lige var begyndt at glæde sig, det beklager jeg. Men det er en vigtig lektion i at forstå, hvorfor Paulus og Peter, de fortæller kirken, at de skulle hilse hinanden med et helligt og et kærligt kys. På nytestamentlig tid, der hilste kristne hinanden med et helligt kys på kinden, eller på panden, eller måske der på skægget, som et tegn på deres varme og oprigtige kærlighed til hinanden. At kysset det kaldes helligt, for at det ikke skulle misforstås med et seksuelt kys. Det kaldes også kærligt. Et kærligt kys, når de mødtes hinanden, for at det ikke skulle misforstås med et hyklerisk eller et bedragerisk kys. Ligesom Judas, han gav Jesus, da han forrådte ham i hænderne på sine fjender. En bibelkommentator, han hjælper os med at forstå betydningen af kysset. For kristne udtrykte det yderligere broderlige kærlighed og enhed. Det hellige kys var særligt værdifuldt for de nye i troen i den tidlige kirke, fordi de ofte var udstødt af deres egen familie på grund af deres nye tro. Disse nye troende glædede sig over den nye åndelige familie, som de havde fundet blandt andre kristne. Desuden var et helligt kys fra en jødisk troende til en ikke-jødisk troende et bevis på, at ikke-jøder var fuldt ud accepteret i det kristne fællesskab. Og det kan være svært for os helt at forstå, hvad det betyder i dag, men det er lidt ligesom, hvis du har, to bander, der bliver glade for hinanden lige pludselig. Det sker normalt aldrig. Det hellige kys mellem de jødiske og ikke-jødiske troende viste, at alle troende var brødre og søstre i Guds familie. Og der er selvfølgelig stadigvæk mange lande i verden, hvor de for eksempel giver et kindkys til hinanden, når de mødes. For eksempel i Mexico, hvor man er fra. Det er meget sjovt, når man giver de her gamle damer kys. Så er de bare fuld af parfume i hovedet, og man ender bare med at lugte som sådan en hel parfumeri, når man er færdig med at sige hej. Men det er ikke kulturen i Danmark at hilse på den måde. Det vil være mere normalt, at man giver et håndtryk, eller man for eksempel giver en ordentlig krammer. Men uanset om vi gør det ene eller det andet, så er pointen, at vi skal hilse med en ægte glæde og kærlighed, der rent faktisk reflekterer vores fællesskab i Kristus. Og jeg tror alle, vi har nogle interessante eksempler på, hvordan man kan hilse hinanden, når man ser hinanden. Jeg kan for eksempel huske, der var en søster i Herren, som skubbede sig helt tilbage, når hun mødte, og så rakte hun hånden ud, som om det var sådan en anden militær greeting, og så sagde hej. Det var ekstremt upersonligt. Og så er der også nogen, man for eksempel man siger, hej, jeg er glad for at se dig, så giver man hånden, og så får man den der døde fisk. Og det er egentlig bare mega creepy og ulækkert, synes jeg næsten. Altså det mærker sådan helt forkert. Så det vil jeg sige, det er måske ikke en varm måde at sige hej til hinanden, hvis vi skal være lidt praktisk, og det skal vi jo. Og jeg vil også sige, når I siger hej til hinanden, så ikke være hyggelig. Sådan, åh, hej, hvor det dejligt at se dig, men inderst inde, så har man lidt et Judas ansigt, hvor man faktisk overhovedet ikke kan fordrage personen. Det vil være et helt forkert attitude at have. Jeg vil stadig opmuntre jer for at give et godt, fast håndtryk, for eksempel. Mens I kigger hinanden i øjnene, smiler og siger hej, eller siger, det er dejligt at se dig, eller hvad end, der falder dig i tankerne. Og hvis du er en, der godt kan lide at få krammer, så giv en ordentlig krammer, ligesom Michael, når han ser mig, så giver han mig en ordentlig krammer, og jeg elsker det. Og selvfølgelig med kvinder nogle gange, så giver vi side hugs, og der er nogen, der måske ikke er helt komfortable med at give krammer. Men I forstår pointen. Pointen er, vis jeres brødre og søster i Herren, at I rent faktisk er glade for at se dem. Tag imod dem, også til trods for de her forskelligheder, som der altid vil være i vores kirke. Og så også pas på forskelsbehandling. Er det ikke sådan, at jeg er glad for at se dig, men der er jeg egentlig også lidt glad for at se. Det er ikke sådan, vores attitude skal være med hinanden i den lokale kirke. Ja, sandheden er, at det kan til være svært at tage imod hinanden og sige et glædeligt hej, når man har en indbyrdes konflikt med hinanden. Og det leder os til endnu et nytestamentligt hinandenbud. For Gud han formaner os også til at tilgive hinanden. I Kolossenserne 3:13, der underviser Paulus om, hvordan vi kristne skal leve med hinanden i lyset af evangeliet. Og han siger blandt andet, bær over med hinanden og tilgive hinanden. Hvis den ene har noget at bebrejde den anden, som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Og sandheden er, at ingen af os, vi er syndfri her på jorden. Det vil altså være ret dejligt. Og det tror jeg, vi alle sammen ser frem til, når vi skal være i himlen sammen, og vi er helt syndfri. Men det betyder, at vi kommer til at synde imod hinanden, mens vi er her på jorden. Altså i andre ord, vær forberedt på det. Vær forberedt på, at jeg kommer til at synde imod jer. Vær forberedt på, at andre i menigheden kommer til at synde imod jer. Ligesom en bibelundervisning engang sagde, han sagde, budget for sin. I andre ord, vi kan lige så godt indsætte en rubrik i vores budget, som hedder synd imod mig. Så vi er klar på, når der er nogen. Og fordi vi ved, og vi er klar på, når nogen de synder imod os. Så det kommer som nogen overraskelse. Vi tænker, åh, hvordan kunne det ske? Men selvfølgelig kan det ske. Vi synder, og vi er stadig i gang med vores helliggørelsesproces, som Martin han snakkede om for nogle uger siden. Og det gælder bestemt også i vores ægteskab. Lad det komme som nogen overraskelse, at vi synder imod hinanden. Jeg tror nok, nogle gange måske man kan tænke, det virker meget elementært, men sandheden er, at når vi så bliver syndet imod, så er det sådan om, hvordan kunne det ske? Men når vi synder imod hinanden, så er spørgsmålet, hvordan vi håndterer det. Der bør vi selvfølgelig huske på Matthæus 18, 15-17, som vi så på sidste gang, i forhold til, at hvis den ene forsynder sig imod dig, går I hen til dem på tomandshold, og så håndterer I konflikten. Men vi skal også have Kolossenserne 3, 13 i vores tanker, og bære over med hinanden og tilgive hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Sandheden er, det kan godt være nogle gange være svært at tilgive en anden person, når de kommer til os, og de søger tilgivelse for deres synd, om det er i kirken eller om det er hjemmet. Men Jesus han gav en illustration til sin disciple om tilgivelse af andre, som bør hjælpe os og ændre vores perspektiv på, hvordan vi skal tilgive andre. Vi finder illustrationen i Matthæus evangeliet 18, 23-35. I må meget gerne slå op på det. Matthæus evangeliet 18, 23-35. Jesus han siger til sin disciple: derfor, himmeriget ligner en konge, der vil gøre regnskab med sin tjenere. Da han begyndte på regnskabene, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad de ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig alt, det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham, og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjener, som skyldte ham 100 denar. Og han greb ham i struben og sagde: betal, hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men han gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Og det skal lige siges, at det var intet i forhold til, hvad ham den anden tjener, han skyldte herren, som blev eftergivet, at hans medtjener skyldte ham. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Der kaldte hans herre ham for sig og sagde: læg mærke til, hvad der står her. Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred, og efterlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder. Han siger, al den gæld eftergav jeg jer. Jeg er dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede dig over dig? Hvad er svaret? Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig burde vi kunne tilgive på lige fod, eller meget mindre grad, kan man sige, end hvad Gud han har tilgivet os. Men det kan være, at du stadigvæk sidder og tænker, okay, fair nok, Mika, jeg forstår det, jeg skal tilgive min bror og søster. Men hvor mange gange skal jeg rent faktisk tilgive dem? Fordi de bliver ved med at synde imod mig, og det er faktisk ved at blive lidt træt længden. Men Jesus han giver os faktisk svaret lige før han giver den her historie om den gældbundne tjener. I vers 21 og 22, der står der, at Peter han kom hen til Jesus og spurgte ham: herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Peter han har nok forventet et andet svar fra Jesus, men Jesus han svarede ham: jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. I andre ord, Jesus siger, at der ikke skal være nogen ende på, hvor mange gange du tilgiver din bror og søster i Herren, når de kommer til dig og søger forsoning. Det kan godt være svært. Det kan godt være svært at sluge. Men lad os altid huske på den store pris, Kristi betalte for vores synder, som er pointen af Jesus' historie. Det er let at blive ekstremt vred på andre, som synder imod os. Og det er også let at retfærdiggøre vores vrede imod dem, og også faktisk blive bitter og gå med den bitterhed i vores hjerter. Men det er ikke sådan, at vi kristne vi er kaldet til at håndtere problemer. I stedet siger Paulus om kristnes konflikthåndtering i Efeserbrevet 4:31. Det er også et andet vers, I gerne må tage jeres highlighter og så lige fremhæve det. Paulus snakker i den her sektion om, hvad vi skal aflægge og hvordan vi skal, hvad vi skal iføres. Vi skal aflægge os det gamle menneske, iføres det nye menneske. Han siger, al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, jer al ondskab. Men, det skal, så alt det skal vi lægge væk, men kontrast, hvad skal vi gøre i stedet for? Hvad skal vi iføres med i stedet for? Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Er det ikke interessant, hvordan han bliver ved med at bruge Kristus som målestokken? Og Gud han giver os noget til at elske hinanden og tilgive hinanden. Spørgsmålet er, om du er villig til at tilgive din bror og din søster i Herren, ligesom Kristus har tilgivet dig. Og det kan være, at du siger, det kan jeg godt. Men er du også villig, når du står i en situation, hvor du bliver forsyndet imod, og dine følelser de gør ondt? Er du så stadigvæk villig i kærlighed til at tilgive andre? Når udover at elske hinanden, tage imod hinanden og tilgive hinanden, så formaner Gud os til at have omsorg for hinanden. Og det er den sidste hinanden bud, som vi skal se på i dag. I husker min undervisning om, hvordan vi er Kristi legeme og implikationerne af det, som vi har set for 1. Korintherbrev 12. Og i det afsnit i kapitel 12 i vers 25-26, der siger Paulus, at alle lemmerne på Kristi legeme skal være enige og have omsorg for hinanden. Lider en lemmestil, så lider også alle de andre, og bliver en lemmestil hærdet, så glæder også alle de andre sig. Alexander Strauss skriver i hans glimrende bog, Leading with Love, den lokale kirke skal være en familie, et fællesskab af mennesker, der møder hinandens behov, bærer hinandens byrder, og selvofrende tjener hinanden. Kirken skal være et billede på Kristi, på kærlighed i praksis. Et medfølende, gavmildt og givende fællesskab. Så hvordan bør vores kærlighed til hinanden egentlig se ud i praksis? Der er rigtig mange anvendelser, der er rigtig mange måder, hvordan det kan se ud på. Men generelt set, så bør vi selvfølgelig vise omsorg for alle medlemmerne i vores lokale kirke. Og vi bør også specielt vise omsorg for dem, der er syge, dem, der er ældre, og dem, som er trængende. Hvad kan vi gøre? Vi kan dagligt bede for dem. Vi kan besøge dem. Der er rigtig mange ældre, for eksempel ikke, der er så mange ældre i vores menighed på nuværende tidspunkt, men der er rigtig mange ældre, som sidder på plejehjem, der sidder alene, som ikke har nogen i deres liv. Vi kan købe madvarer for dem, og endda bringe et færdiglavet måltid. Vi kan også tilbyde dem praktisk hjem, i deres hjem, i deres haver, og endda med deres barn, hvis de ønsker det. Vi kan også ringe til dem, eller skrive en opmuntrende besked. Og så er der også bare nogle gange, hvor folk de har brug for at vide, at andre de er nær i en tid, hvor de har det svært. Eller måske et kram. Tænker du på andre, og handler du på din kærlighed til dem? Altså sådan helt praktisk. Alexander Strauss, han skriver noget andet i Leading with Love, som vedrører det her emne om omsorg. Og det vil jeg gerne læse for jer, da det er noget af det mest udfordrende på det her emne, som jeg nogensinde har læst. Han skriver, desværre er folk tilbageholdende med at besøge de syge og dem, der ikke kan forlade deres hjem. At tage sig tid til at besøge dem i hjemmet eller på hospitaler, er blevet en byrde for mange i vores meget individualistiske, hyperaktive samfund. Vi vil måske gerne betragte os selv som kærlige mennesker, men i virkeligheden, når kærlighedshandlinger bliver tidskrævende eller besværlige, ønsker vi ikke byrden af kærlighed, kun fordelene ved den. Vi er villige til at elske ind til det punkt, hvor det begynder at blive ubekvemt at elske. Vi kan godt lide billedet af os selv som elskende og kærlige mennesker, men vi vil gerne have fordelene uden det ansvar, som rollen medfører. Når kærligheden stiller krav til os, begynder vi måske at afholde os fra folk. Og så siger han, kærlighed, Kristi kærlighed tvinger os imidlertid til at fornægte os selv og møde andres behov. Jeg ved ikke med jer, men jeg føler sådan et, jeg tror ikke rigtig, der er behov for at sige så meget mere. Kære venner, gør jer bekendt med andres behov og udvis kærlig praktisk omsorg for dine brødre og søstre i Herren. Det er helt sikkert, at det vil koste dig tid og energi og tålmodighed og måske også en masse penge og en masse benzin. Men vi er ikke kun kaldet til at tænke på os selv, ligesom Kristus ikke kom for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Vi bør efterligne vor Herre Jesus Kristus. Det sagt, at korset viser os, hvad kærligheden er. En villighed til ikke blot at dø for andre, men også til at leve for andre. Amen. I næste uge skal vi se på 6 andre nytestamentlige bud. Det er måske lidt optimistisk, når jeg står og kigger på det. Men lad os afslutte i dag i hvert fald med at opsummere dagens prædiken. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det gennem prædiken. Men den måde, at Gud han kalder os til at leve med hinanden, det er ganske enkelt en refleksion af hans relation til os. Vores vertikale forhold til Gud, det bør motivere og instruere vores horisontale forhold til hinanden. For eksempel, så elsker Gud os, og han har kaldet os til at elske hinanden. Gud han har tilgivet os, og han kalder os til at tilgive hinanden. Gud han har taget imod os syndere, og han kalder os til at tage imod hinanden. Gud han har omsorg for os som vores himmelske far, og han kalder os til at have omsorg for hinanden. Jo mere vi vokser i vores forståelse af Guds kærlighed og relation til os, jo mere vil vi vokse i kærlighed, i vores kærlighed og relation til vores brødre og søster i vores menighed. Jo mere vil Kristi læme opbygges, og allervigtigst, jo mere vil Gud herliggøres. Amen. Amen. Lad os bede. Far i himlen, tak fordi, at du instruerer os igennem dit ord. Vi ved, far, at det kan være svært at elske hinanden, tilgive hinanden, tage imod hinanden, og praktisk, rent faktisk vise omsorg for hinanden. Men her, jeg beder dig om, at dit ord og prædiken i dag må virke i vores hjerter ved Helligåndens kraft. Jeg beder om, far, at vi må vokse i vores relation til dig, så vi også må vokse i vores relation til hinanden. Her, det er vores indre ønske, at dit legeme bliver opbygges, og at du bliver herliggjort i vores liv, i vores menighed her på jorden. Hjælp os så Gud til at elske hinanden, som du har kaldet os til, i Jesu navn. Amen.